Ugandasta. Punaisten nenien päivä näkyy ja kuuluu kaikilla Ylen kanavilla.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Jos peli voi opettaa autolla kaahailua tai hiukkasfysiikkaa, voisiko se opettaa myös terveystietoa tai lasten oikeuksia? Tätä kysyn ajantasa vieraalta pelifirma Lightnerin toimitusjohtajalta Lauri Järvilehdolta. Lightner on yksi tämän vuoden nenäpäiväkumppaneita. Nenäpäivä kerää varoja muun muassa keskiafrikkalaisen Ugandan lasten ja pakolaisten auttamiseksi ja Ugandasta kuullaan vielä ennen puolta. Puolen jälkeen kolme europarlamentaarikkoa hahmottelevat Suomen paikkaa Euroopan unionissa, siis tässä unionissa, jonka laidoilla pyritään omiin suuntiin. Ja perjantain Yle vastaosuudessa on tänään Yle-tyyppi Sami Koivisto, virallisemmin vuorovaikutuspäällikkö. Kysymyksiä voi laittaa lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Me aloitamme ajantasan presidentti Donald Trumpin Aasian matkalla. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Tänä aamuna Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti puheen Aasian ja Tyynemeren maiden talousjärjestön APECin huippukokouksessa Vietnamissa. Eilen Trump ja hänen kiinalainen virkaveljensä Xi Jinping kohtasivat Pekingissä. Seuraavassa Trumpin Aasian kiertuetta arvioi tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen Turun yliopiston John Morton keskuksesta. Jake Holva haastattelee.
Trump totesi muun muassa näin, että hänen presidentiksi tulonsa jälkeen koko maailmassa on levinnyt uusi optimismi. Aasian matkalla hänellä on ollut ilo levittää hyviä Yhdysvalloista tulevia uutisia. Trump sai aplodeja puheestaan, mutta miten Aasian talousmahdit suhtautuvat tällaisiin sanoihin?
Luulen, että Aasian talousmahdit ovat pitäneet tätä ihan puhtaana sanahelinänä, että on vaikea ymmärtää sitä, että mikä se olisi se uusi optimismi, joka nimenomaan Trumpin presidenttikaudelta on maailmaan tullut, ennemmin epävakaus ja tällainen epäjohdonmukaisuus on leimannut hänen presidenttikauttaan, niin on vaikea nähdä, että varmaan varsinkin Itä-Aasian ja Kaakkois-Aasian maiden, että mikä se olisi se suuri juhlava optimismi, mikä hänen kaudeltaan kumpuaa.
Valkoisen talon mukaan Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin etukäteen kaavailtu erillistapaaminen ei toteudukaan kokouksen yhteydessä, niin miten tulkitsette asiaa?
Tätä on vaikea tulkita siinä mielessä, että tästä on kuitenkin jo ainakin viikon verran puhuttu tästä mahdollisesta tapaamisesta. Venäjä jo ehti sen vahvistaa. Trump itse on odottanut tapaamista. Ja nyt yhtäkkiä Valkoinen talo ilmoittaa, että aikataulut eivät kohtaa näiden johtajien välillä. Ja se kuulostaa erikoiselta, että aikatauluja ei olisi saatu sopimaan, mutta on vaikea tietää, mikä siellä on taustalla, että olisiko siellä sitten noussut esiin joku sellainen kysymys, mihin ei nyt haluta ottaa kantaa.
No kun Trump eilen tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä, johtajat sopivat valtavista 250 miljardin dollarin kaupoista.
Mutta tässähän on kyseessä jo ennalta sovitut kauppasopimukset pääsääntöisesti, jotka vain julkistettiin tässä vierailuyhteydessä. Ja kuten Yhdysvaltain ulkoministeri jo ehti itse asiassa sanomaankin, niin näillähän ei ole varsinaisesti mitään merkitystä tällaisiin suurempiin rakenteellisiin ongelmiin, niin kuin tähän kauppataseen alijäämään, mistä Trump on puhunut paljon. Eli tämä oli vain tällainen ehkä twiitattava voitto, jonka voi sitten kotiyleisölle esittää.
No mistä se kertoo, että Pohjois-Koreasta Kiinan ja Yhdysvaltojen presidentit eivät saaneet aikaiseksi uusia avauksia?
Tämä on niin vaikea kysymys, että siinä pitää nyt tapahtua jotain muuta kuin sanktioiden kiristäminen, ellei niitä sitten kiristetä jotenkin niin aivan äärimmilleen, että jotain alkaa tapahtua. Et tässä koko tämän vierailun aikana niin on yhtä lailla puhuttu yhteiseen pöytään istumisesta kuin viitattu siihen, että Pohjois-Korean ei kannata aliarvioida Yhdysvaltoja, että seurauksena voi olla totaalinen tuho edelleen.
Barack Obaman, Yhdysvaltojen edellisen presidentin aikana, kun hän vieraili Kiinassa, niin siellä oli aika tarkat askelmerkit aina, että kuinka presidentit tapaavat ja missä he ovat. No miten nyt otettiin sitten vastaan tällainen oikukkaana tunnettu Donald Trump?
Donald Trump otettiin vastaan aivan yhtä tarkkaan harkitun käsikirjoituksen mukaan. Ja tätä oli siis harjoiteltu molemmilta puolilta, sekä Kiinan että Trump oli myös avustajineen harjoitellut mahdollisia keskustelun aiheita ilmeisesti ja protokollaa. Ja tarkoitus oli pitää tämän käsikirjoituksen avulla sellainen hyvä henki päällä koko ajan ja korostaa sitä, miten nämä maiden johtajien henkilökohtaiset suhteet ovat erittäin lämpimät ja hyvät.
No kun Xi Jinping vei Trumpin illalliselle kiellettyyn kaupunkiin, mikä merkitys sillä on?
No sillä oli erityisesti merkitys korostaa sitä, että miten eri lailla Kiina otti vastaan nyt presidentti Trumpin verrattuna juuri Barack Obaman edelliseen vierailuun Kiinassa. Oletan, että tämä oli se merkitys.
Näin sanoi tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta. Toimittajana oli Jakke Holvas.
Tämä on ajan tasa.
Oppiminen voi olla mukavaa ja pelillä voi opettaa vaikka mitä, vaikka hiukkasfysiikkaa. Tämän meille on jo tähän mennessä opettanut pelifirma Lightner, joka on nostanut omaa missionsa tämän koulutuksen todella isoksi asiaksi. Mutta miten peli taipuu yhteiskuntarakenteen opettamiseen tai vaikka ihmisoikeuskasvatukseen? Tervetuloa Lightnerin toimitusjohtaja Lauri Järvilehto.
Hei vaan.
Te olette mukana Nenäpäivässä. Te olette yksi tämän vuoden Nenäpäiväkumppaneita. Miksi teidän firma on tässä mukana?
No, meidän koko firma on perustettu oikeastaan siis kahdesta syystä. Yksi oli se, että nähtiin, että peleillä voi olla aika iso vaikutus koulutukseen ja pelit voi ratkoa sellaisia ongelmia, mitkä on aika painavia tällä hetkellä. Kouluslapset ei jaksa keskittyä ja jos me voidaan tuoda tämän pelin kautta sinne sellaista niin kuin virikkeellisyyttä, mikä innostaa, niin se voi ratkoa tuon. Ja sitten toinen vähintään yhtä tärkeä peruspilari meillä on tämä ajatus siitä, että kun Suomi on Suomessa maan paras koulu, meidän koulun ydin niin kuin tekijät sen menestyksessä on se, että se on äärettömän tasa-arvoinen tai sellainen inklusiivisuus, että kaikki saa niin kuin hyvän koulutuksen Suomessa. Ja kun mä oon nähty, että tällaiset digitaaliset ratkaisut pystyy skaalaamaan erilaisia ilmiöitä, niin se on se meidän niin kuin unelma, että me pystytään skaalaamaan tämän niin kuin tasa-arvo ympäri maailmaa. Ja sen takia vähän sellaisen niin kuin amerikkalaisesta putting your money where your mouth is, niin me ollaan niin kuin heti alusta saakka lähdetty tekemään myös esimerkiksi kehittyvissä maissa töitä. Ja sen takia sitten esimerkiksi enää päivän niin kuin kohdalla koettiin, että ollaan niin tavallaan niin kuin samalla asialla liikenteessä, että haluttiin lähteä sitten, ollaan tosi ylpeitä, että saadaan olla tässä partnereina.
Nenäpäivän ytimessä koulutus on yksi tärkeimpiä, koska se koskettaa kaikkia asioita. Se liittyy siihen terveyteen, siihen ravintoon. Se aina kaikki palaa siihen, kyllä, että mitä me opetamme näistä asioista ihmisille. Teillä on jo nyt yhteistyötä Kirkon ulkomaanavun kanssa, joka on yksi näitä Nenäpäivä-avustusjärjestöjä. Niin kerro, Lauri Järvilehto, että minkälainen projekti teillä on?
Eli me pari vuotta sitten, mä olin Kambodsassa sellaisella vierailulla, tavattiin he opetusministeriä ja sitä ministeriön väkeä. Ja sitten se oli sellainen iso porukka rehtoreita. Me lähdettiin miettimään tätä, että miten näitä niin kehittyvien maiden koulutuksen ongelmia voitaisiin ratkoa. Siellä on opettajille koulutusta, ei oppimateriaaleja. Ja sitten meillä tuli ajatus siitä, että voisiko niin oppimispelit olla semmoinen ratkaisu. Ja sitten se oli niin veikeätä, että kun mä olin samaan aikaan Suomessa aika turbulenteissa keskusteluissa, jossa niin tuli aika paljon niin tietenkin kritiikkiä myös tätä niin digitaalisuutta ja pelejä kohtaan. Ja meillä kesti niin oikeasti varmaan niin 15 minuuttia sellaisen pyöreän pöydän ympärillä rehtoriporukalla, kun me keksittiin, että mikälainen, niin missä me saadaan sellaisia niin halpoja tabletteja, miten me saadaan näihin kouluihin, missä sähköä, niin laturit aurinkovoimalla. Ja meillä oli sellainen konsepti kasassa, että hitsit, että me pystyttäisiin niin niin tyyliin muutamien tuhansien euroja panostuksella tuomaan tällaiseen maaseutukouluun Kambodsaan nippu tällaisia halpoja tabletteja, joilla oppilaat voi ruveta niinku pelaamaan matikkapelejä ja logiikkapelejä ja niinku englannin kielen oppimispelejä ja niinku valtavalla erilaisia juttuja. No sit tää oli suurin piirtein sama aika, kun me aloitettiin Lightner, perustettiin firmassa 2 vuotta sitten. Se jäi vähän niin kuin tavallaan alkupyörteen, siis hetkeksi aikaa niin kuin ilman, mutta se jäi niin kuin kutkuttelemaan sinne taustalle. Niin sitten kun oltiin vähän saatu toimintaa stabiloitua, niin palattiin takaisin niin Kuon kanssa pöytään, ruvettiin miettimään, että mitä me nyt sitten tehdään tämä käytännössä. Ja siinä vaiheessa sitten myöskin keksittiin, että Ugandassa oli myös niin tavallaan vähän samantyyppistä niin yhteistyökuvioa. Ja nyt viime kesänä me vihdoinkin saatiin polkastua käyntiin, eli kesäkuussa me käytiin Ugandassa semmoinen puolen viikon reissu. Ajettiin Kampalassa 4 tuntia, niin kuin, siis kirjaimisesti keskelle ei mitään. Se on niin oikeasti ihan niin kuin, hurjaa seutua siis sille, että kun siellä ajetaan niin kuin, siellä niin yhtäkkiä sieltä jostain pöllähtää sinne niin vähän parakin muotoinen rakennus. Ja sitten siellä annettiin niin näille lapsille ekaa kertaa niitä sellaisia Lenovon 50 euron tabletteja silleen, että pelatkaa tolla. Ja niin 90 sekuntia siitä, kun he on saanut, siis ihmiset, jotka eläissään nähnyt tablettia, niin he oli silleen, että siellä on, mulla on sellainen video, missä on sellainen niin koplasta porukkaa sen tabletin ympärillä niin intopiukeena niin ampumassa atomeita ja ratkomassa jotain logiikkapulmia ja tällaista näin. Ja nyt me ollaan 2 vai 3 viikon päässä mennään Kambodžaan tekemään samanlainen niin tavallaan kick-off-reissu. Ja se idea on siis se, että kummassakin maassa on 2 pilottikoulua, me viedään ne tabletit sinne, briefataan vähän tätä niin tällaista niin pelioppimisen pedagogiikkaa, vähän tätä niin suomalaisen oppimisen, just tätä inklusiivisuus, leikkisyys, tämän tyyppisiä niin juttuja. Jätetään ne 3 kuukaudeksi sinne. Meillä on yliopistotutkija mukana, joka kerää koko aineistoa siitä. Tullaan 3 kuukauden päästä takaisin ja katsotaan, että onko niin neula liikahtanut yhtään. Että onko siellä niinku... Meillä on siellä englannin kielen oppimispelejä, on matikan oppimispelejä, totta kai Big Bang Legends, meidän oma niin kuin fysiikan oppimispeli. Niin sitten me katsotaan ja kysellään niiltä sit 3 kuukauden päästä, että onko niin matikka, englanti, fysiikka, onko siellä tapahtunut jotain.
Ja tässä on siis tutkijoita mukana ja sitä koko ajan katsotaan myös siitä näkökulmasta. Mutta käytännössä te tuotte siis niin kuin peli ja välineet ja sitten kirkon ulkomaan apu tuo sen osaamisensa siitä, että miten toimitaan näissä kehittyvissä maissa.
Just näin.
Että se yhteistyö menee sillä tavalla. No... Minkälaiset mahdollisuudet sä nyt näet koulutuksen edistämisessä kehittyvissä maissa, kun me ollaan aika perinteisesti tehty niin, että sinne on viety niin kuin ihmisiä ja tietoa ja koulutettu niitä opettajia näillä perinteisin keinoin ja nyt sitten yhtäkkiä on tämmöisiä välineitä?
No siis mun mielestä siis, kun se Kambodžan keskustelu on 2 vuotta sitten, oli niin ikimuistunut just siinä, että kun meillähän on semmoinen niin kuin siirtymävaihe kanssa niin kuin ihan niin kuin täällä Suomessa ja länsimaissakin, että koitetaan löytää, että on sellaista tavallaan sellaista, niin kuin, vähän niin kuin digihuumaa ja sitten on sellaista vähän niin kuin, että, niin kuin vastarintaa, että ei kun vanha savara parempi. Ja kumpikaan näistä niin kuin äärileireistä ei oikeastaan ole niin kuin oikeassa. Että se, että jos me mennään, niin kuin tämä digiloikkakeskustelu on musta jotenkin ihan hämmästyttävää, että ollaan silleen, että ei me nyt voida niin kuin vaan yhtäkkiä heittää niin kuin 100 vuosia osaamista roskakoppaa olla silleen, että nyt kaikille tabletit jotenkin automaattisesti opitaan. Mutta se, että tällä digitaalisuudella, niin kuin me nähdään esimerkiksi Lightnearin, ei me nähdään, että me ollaan joku korvikin koululle, vaan me ollaan enemmänkin sellainen palikka, joka voi niinku siinä opin kaarella niinku innostaa. Siis, että jos mä katson vaikka mun omia muksuja, kun ne puhuu aivan intopiukeena sitä atomeista, niin kuin olisi jotain pokemoneja. Mm. Niin sit, kun menee fysiikan tunnilla tai kemian tunnilla, niin se oppiaine on helpommin lähestyttävä. Mutta ne menetelmät voi sitten olla ihan perinteisiä. Niin se, mikä oli siinä 2 vuotta sitten siinä reissussa niin maagista, oli se, että niinku, se ajatus siitä, että onko meidän mahdollisuus niinku tämä tavallaan, joka on niinku vähän kuitenkin, jos on sellaista tiettyä niinku kitkaa ja hankausta täällä niinku länsimaissa, niin voitaisiinko me mennä tällaiseen maahan, mikä niinku lähtökohta on niinku aivan niinku järkyttävä verrattuna siihen, miten niinku edistyneet me ollaan. Ja niinku hypätä sieltä niinku suoraan tavallaan siihen next level
niinku ottaa maailmaan. Ottaa se kitka siitä pois välistä, niin, siellä niin. Ei ole sitä hidastetta.
Ja siis, et, koska mä oon nähnyt siis niinku tällaisia niinku omien lapsien kanssa meidän pelitestauksessa, että niinku hurjimmat jutut on tällaisia joku niin kuin Dragon Boxista, kun lapset oppii, niin kuin, siis ne on 46 000 lasta, jotka oppi 1,5 tunnissa algebran perusteet, 93% siitä koeryhmästä. Se on ihan posketon tulos.
Pelottavaahan tuo on jo, että sieltä tulee siis sellaisia osaajia, että tässä alkaa olla aikuiset ihmiset helisemmässä tämän tiedon kanssa. Mutta me puhutaan nyt siis, sä oot tässä maininnut nyt tätä niin kuin matematiikkaa, englantia ja sitten tätä hiukkasfysiikkaa, mutta kun me puhutaan näistä kehittyvistä maista, niin me puhutaan vähän erilaisista yhteiskunnista kuin mitä me ollaan, niin voidaanko tämmöinen niin kuin kokonaisuus vaan viedä sinne tällä tavalla, niin kuin, että paamme tässä tämä on, vai vaatiiko se sitä, niin kuin sitä kulttuurin katsomista ja miettimistä?
No se on kiinnostava nähdä. Mun kokemus on ollut siis näistä, kun mä oon ollut näissä maissa, se, että ihmiset on ihmisiä. Jos sä suhtaudut, siis niinku tavallaan, että se on niinku, niinku ikään, ihonväriin, sukupuoleen katsomatta, jos sä suhtaudut toiseen ihmiseen silleen, että niinku, et jokainen ihminen on, niinku, jokainen ihmisellä on niinku sisäsyntyisesti sama ihmisarvo. Ja jos sä niinku tuot sen siihen keskusteluun, niin musta tuntuu, että tällaiset tavalla, että meidän pitäisi, niinku, sanotaan, että me olin eilen saudi-arabialainen delegaatio meillä toimistolla. Ja mä olin koko ajan aluksi niinku vähän sellainen jäykkänä, niinku, että mitä mun pitää ottaa huomioon, mitä mun pitää tehdä. Ja kun me oltiin 10 minuuttia oltu, ja se sellainen kulttuuriverho niin hävisi siitä. Niin sitten me juteltiin siellä 1,5 tuntia, tiiätkö, niin kuin siis täysin vapautuneesti silleen. Just se, että niin kuin, että se, että minkä näköinen sä oot, tai missä sä asut, tai mikä sun elintaso on, tai nämä kaikki nämä, missä me niin kuin hirveästi jotenkin niin kuin tavallaan otetaan stressiä, niin siellä kaiken sen niin kuin alla on ihan samanlainen otus kuin sä itse oot. Ja jos sen löytää sen, että siellä Ugandassa on ihan huikea, että siis se, että siellä on sellaisia niinku tyyppejä, jotka on niinku 11-vuotiaat näitä muksuja, jotka on ikinä nähnyt älykännykkää tai tablettia, ja sulla menee oikeasti niinku 5 minuuttia, ja me ollaan niinku täysin samalla aaltopituudella. Niinku remains to be seen, että nähdään ne tavallaan sitten, kun saadaan ne tutkimustulokset sisään, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja totta kai me luotetaan siis kuvan ennen kaikkea, koska mehän ei olla niinku tämän niinku tavallaan niinku kehitysyhteistyön ammattilaisia, me luotetaan kuvan niinku sensibiliteetti, että he osaa ohjeistaa meitä, että me ei tehdä mitään niinku höhlää siellä. Mutta se, että mä uskon niinku siihen, että jos se niinku tavallaan se, mitä me viedään sinne, on oikeasti laadukasta, oikeasti jotain, mitä me ollaan niinku vuosien varrella havaittu niinku hyväksi. Ja me niinku suhtaudutaan niihin ihmisiin, niinku, ei minä sillä, että nyt me tullaan tältä suurina länsimaalaisina.
Opetetaan teitä.
Mekään ei tiedä, mistä on kyse, vaan niinku, että selvitetään yhdessä. Mm. Lähdetään, niinku, että tossa on toi tabletti, mitä sä tekisit sillä. Ja sitten, niinku, että me tullaan 3 kuukautta päästä takaisin, niin kerro lisää. Ja tässä on, musta, niinku, tässä on kiinnostava tämä niinku, dynamiikka, joka mä näen, että jos me ylitetään nämä tällaiset vähän tällaiset ajatun lukot, niin voidaan saada aika hienoa asioita aikaiseksi.
No, mihin kaikkeen se peli sitten taipuu? Voidaanko me opettaa, no terveyskasvatusta nyt varmaan voi tuoda peleihin, mutta miten tämmöiset asiat kuin ihmisoikeudet tai lasten oikeudet?
No siis lähtökohtaisesti tietysti, niin kuin, jos ajatellaan, että meidän filosofiahan on se, että tämmöinen niin kuin oppiaineen pelillistäminen ei toimi. Eli se, että lätkitään vaan niin kuin pelimäisiä elementtejä jonkun oppikirjamaisen materiaalin päälle, niin se ei koskaan johtanut hyviä lopputuloksia. Mutta periaatteessa on, niin kuin, että sä voit tehdä pelin lohikäärmeistä, sä voit tehdä pelin karkkien yhdistelemisestä, sä voit tehdä pelin lintujen ampumisesta, sä voit tehdä pelin ritarien taistelemisestä. Niin kuin, niin sä voit, ja yhtä hyvin mä voin kuvitella, että sä voit tehdä pelin vaikka ihmisoikeuksista tai terveysopista tai mistä vaan. Ja mä olin 1,5 vuotta sitten Lontoossa sellaisessa Founders Forum-nimisessä tapahtumassa, jossa testasin sellaista virtuaalitodellisuuspeliä, jossa siis ollaan Syyria niin kuin Aleppon keskustassa sen niin kuin pahimman pommituksen aikana. Ja se on semmoinen, että kyllä siinä niin kuin aika nopeasti niin kuin aukeaa silmät ihan eri tavalla. Siis esimerkiksi sanotaan niin kuin pakolaiskriisillä, kun sulle lyödään, sitten sä oot oikeasti itse koet sen, sä näet, kun ihmiset niin kuin siellä niin kuin, tiedät, siis, niin kuin virtuaalitodellisuudessa, siis sun nokaidessa on niin kuin täysin niin kuin ihminen, joka niin kuin pitelee vuotavaa, niin kuin verta vuotavaa vatsaansa kiinni ja se niin kuin räiskyy ja räjähtelee joka paikalla. Ja niin kuin tajuut sen, että, niin kuin, että, tällaiset, se, että kun ne tulee ne pakolaiset, niin tämä on se, mistä he on kotoisin. Ja me, kun me luetaan lehistä niitä ja katsotaan telkkarista, niin saa vaan niin katsoa jotain, joo, tämä on niin kuin, vähän niin kuin Hollywood. Mutta sitten kun sä näet sen virtuaalitodellisuudessa, niin se on jotenkin niin kuin, se on aika veretseen saattava kokemus. Ja mä niin uskon, että meillä on niin paljon mahdollisuuksia tässä.
Eli se ei mene sillä tavalla, että me tehdään peli ihmisoikeuksista, vaan se menee enemmänkin niin, että se, mikä siellä pelin sisällä ratkaisee, niin siinä just tulee se oppi. Mistä se peli palkitsee ja mistä se, mikä johtaa mihinkin?
Juuri näin. Ja siis ihan samalla tavalla kuin se, että jos sä teet pelin lohikäärmeistä, niin sen pitää olla peli, jossa oikeasti niin kuin taistellaan lohikäärmeitä vastaan ja toimitaan niiden kanssa, eikä peli, jossa niin kuin aina aika ajoin tulee infoboksi, jossa kerrotaan, että lohikäärmeet ovat liskomaisia olentoja, jotka sylkevät tulta.
Mutta täytyy vielä, Lauri Järvilehto, kysyä sulta se, koska mä tiedän, että monen mielessä on nyt se, että joo, pelifirman toimitusjohtaja siinä puhuu, että totta kai te näette sen valtavan bisnesmahdollisuuden, mikä siellä on. Niin mitä sä vastaat heille?
Totta kai siellä on ihan valtava bisnesmahdollisuus. Siis peliala on, onko se nyt toisiksi isoin markkina, oppimisala on toisiksi isoin markkina, kun maailmassa peliala taas kasvaa ihan hirveät vauhtia. Että se, niin se leikkauspiste näiden välillä, se niin ihan liiketoimintapotentiaali on siellä ihan huikea. Mä oon rakentanut meidän niin strategiset bisnesmallit sillä tavalla, että me ollaan paljon puhuttu firman sisällä, että me ollaan tämmöinen niin missiokeskeinen firma. Että meidän ensisijainen olemassaolo on pystyy vaikuttamaan radikaalisti siihen, että ihmisten oppiminen ja sitä kautta elämänlaatu paranee. Ja totta kai me ollaan yritys, meillä on sijoittajat, jotka on uskonut, meihin on pannut valtavan kasan rahaa kiinni siihen, että meistä tulee myös menestyvä yritys. Jossain vaiheessa meidän täytyy pystyä pääsemään tilanteeseen, että me pystytään niin kuin itse kasvamaan niin kuin omalla liiketoiminnalla. Ja siinä, niin kuin tavallaan siinä meidän rakentamassa mallissa, niin se liikevaihto ja se, niin kuin se rahavirta on se, niin kuin, kun normaalisti tällaisessa niin kuin yrityskaaviossa on se ylimmäinen patja, että pyritään tekemään liikevoittoa, niin meissä on alimmainen patja. Että se on niin kuin se bensa siellä tankissa, ja jos me saadaan tarpeeksi bensaa tankkiin, niin se johtaa se, että me voidaan tehdä uusia pelejä, uusia tuotteita, me osataan tuoda ne koko paremmin ihmisillä, ja sitten kun ihmiset tykkää niistä, ihastuu niihin ja pelaa niitä, ja myöskin siis käyttää rahaa niissä, niin siitä tulee taas se niin kuin tavallaan se meidän bensiini sinne, ja sen tuloksena syntyy tämä tämmöinen, missä me puhutaan tämmöinen hauskan oppimisen vallankumous, että et se niin kuin, että me saataisiin pikkasen niin kuin vietyä sitä oppimista niin kuin yhdessä koulujen kanssa, yhdessä opettajien kanssa. Ei sille, että me tullaan ja me muutetaan kaikki, koska se on niin kuin ihan höpölöpöä. Musta tämmöinen digi tavallaan huuma on niin kuin, tavallaan vähän kiusallista. Vaan silleen, että siellä niin kuin, me voidaan tuoda semmoinen palikka, jossa lapset saattaa innostua vaikka tässä tapauksessa hiukkasfysiikasta yhtä paljon kuin Pokemoneista. Ja sitten se fysiikan opettajan niin kuin, tilanne opettaa lapsille, jotka on valmiiksi sillä kerran lisää, niin on todennäköisesti aika erilainen kuin se, että sä tempaset alkuainetaulukon katosta alas ja kaikki olisi laita apua.
Kiitos Lauri Järvilehto, kun kävit vieraana. Muistutetaan tässä kohti siitä, että sen nenäpäivälahjoituksen sen voi tehdä vaikka laittamalla tekstiviestin Radio Suomi numeroon 16499 ja se Radio Suomi kirjoitetaan yhteen. Ja kun tässä nyt on se Uganda mainittu, niin mennään nyt seuraavaksi sinne Ugandaan. Nenäpäivä kerää tänä vuonna varoja muun muassa keski-afrikkalaisen Ugandan lasten ja pakolaisten auttamiseksi. Juha Blomberg on vieraillut Ugandassa ja hänen kanssaan matkalla oli vaakakapinapäällikkö Jenny Lehtinen. Viikon matkan jälkeen Jenny ja Juha pysähtyivät hetkeksi pohtimaan kokemaansa, eikä luontohavainnotkaan jääneet tekemättä.
Tuo on mikä lintu.
Joo, aika makea.
Täällähän olisi... Ai mikä toi on?
Ne.
Kysyt sä multa ihan tosissaan.
Se on
varmaan tikkeli.
Tikkeli kuulostaa just hyvältä.
Joo,
tuohon tosiaan lensi puuhun tuommoinen tikkeli, niin kuin Jenny tunnisti heti välittömästi. No, sähkön sininen lintu, aivan käsittämättömän kaunis.
Kyllä.
Mikä lieneekään sitten sen oikea nimi. Mä voin tarkistaa kotona sitten tuota lintukirjasta sen oikein. Jenny Lehtinen, me ollaan täällä seikkailtu nyt viikon verran Afrikan taivaan alla. Uganda on maan nimi ja on nähty monenlaisia, mutta ei mennä vielä siihen, mitä me on nähty. Sä et ole ensikertalainen täällä Afrikan mantereella.
Mä oon ollut aikaisemmin tuolla Mosambikissa, sitten mä oon ollut Etelä-Afrikassa ja sitten mä oon ollut Keniassa. Mutta ne on ollut aika erityyppisiä reissuja sit tietysti kuin tää, kun ne on kuitenkin ollut sit enemmän tämmöisiä niinku ihan turistireissuja, vaikka niissä onkin seikkailtu ihmisen kanssa, joka on työskennellyt Afrikassa parikymmentä vuotta.
Mutta sulle ei varmaan iskenyt sit se perinteinen kulttuurisokki, kun tulee ihan ensimmäistä kertaa Afrikkaan ja näkee tämän afrikkalaisen todellisuuden. Niin sehän on oikeasti ihan jotain muuta kuin meillä Suomessa. Sulla oli sen verran pohjia, että sä et pudonnut tuolla Kampalan lentokentällä heti kättelyssä tai Entebbessä.
Joo, en mä pudonnut. Ja kun mä viimeksi olen ollut siellä Keniassa, niin tämä Ugandahan on Kenian naapurissa. Ja tämähän on hirveän niin kuin todella samantyyppinen maa. Niin kuin ihmiset on tosi saman olosia ja samaten niin kuin katukuvaa. Vaan tosi samanlainen. Mutta siis, koska olen ikävöinyt Keniaa viimeiset 6 vuotta, kun siitä on 6 vuotta, kun mä siellä olin, niin oli kyllä niin ihanaa tulla tänne ja ajaa noita punaisia teitä. Ja tää on ihanaa.
Nyt eletään nenäpäiväviikkoa ja perjantaina on sitten suuri nenäpäiväshow. Miten sä Jenny ajaudut tähän nenäpäiväkuvioon mukaan?
No itse asiassa ihan tällaisella perinteisellä tavalla, että multa kysyttiin, että haluaisitko lähteä mukaan, että kiinnostaisiko tällainen reissu. Mähän päätin, että mä lähden vaikka niin kuin oikeasti mikä olisi. Että mä niin kuin todella halusin lähteä. Halusin lähteä niin kuin tämän maan takia, mutta totta kai niin kuin ennen kaikkea tämän asian takia, koska tämä on niin merkittävää, mitä niin kuin tällä pyritään tekemään.
Niin me ollaan nyt viikko tosiaan kierretty täällä Ugandaa pitkin ja poikin. Autossa on istuttu lukemattomia tunteja, enkä tiedä edes kuinka paljon kilometriä, eikä halua edes ajatella sitä, mutta me on nähty aikamoisia asioita ja hienoja sekä myös sitten surullisiakin.
No joo, kummista aloitetaan, hienoista vai surullisista, koska no joo, ehkä aloitetaan niistä hienoista. Siis on ollut tosi mahtavaa nähdä niin kuin ihan konkreettisesti. Ensinnäkin se, että kun tuntuu, että tosi usein esimerkiksi monilla vaikka suomalaisilla on sellainen ajatus, että ihmiset täällä jotenkin odottaa käsi ojossa, että antakaa meille kaikkea, antakaa meille sitä, antakaa meille tätä. Mutta kun oli siellä pakolaisleirillä ja näki ne ihmiset, jotka on niin kuin painut sodan jaloista ja ensimmäinen asia, mitä ne joutuu tekemään, on se, että ne rakentaa itse itsellensä oman talon. Okei, se ei ole ehkä semmoinen niin kuin suomalaisilla standardeilla tehty mikään niin kuin tämmöinen ilmastoitu luksusversio, mutta joka tapauksessa ihmiset niin kuin muokkaa itse itsellensä sen asuinalueen, missä ne on, ja rupeaa siinä niin kuin rakentamaan sitä omaa elämäänsä. Ja sitten ne asiat, mitä puuttuu, on niin kuin jotenkin niin simppeleitä, kuten saippua esimerkiksi. Se on ollut niin jotenkin silmiä avaavaa vielä siihen, koska itsekin olen tietysti miettinyt, että no mitenhän se on. Et kun on niin monenlaisia tarinoita siitä, että miten minkäkinlainen kehitysapu ja avustaminen Afrikkaan toimii, niin ensinnäkin just se, että nämä ihmiset täällä on todella halukkaita itse auttamaan itseään ja haluaa rakentaa elämää. Lapset haluaa käydä koulua. Niillä on haaveita siitä, että mitä niistä tulee isona. Niillä on niin kuin ammattitoiveita ja tämmöisiä. Niin kuin, kyllä mun mielestä sitä pitää kaikin tavoin auttaa ja edistää ja tukea. Mutta sitten niin kun on ollut hieno nähdä, että mitä täällä on jo niin kun tehty, mitä täällä koko ajan on käynnissä, miten hienosti tämä on niin kun organisoitu. Et kun kuitenkin tänne Ugandan puolellekin on tullut Etelä-Sudanista noin 1 000 000 pakolaista vuoden aikana. Niin et miten kuitenkin niin kun monella tapaa hyvin se on saatu organisoitua se homma ja on saatu rakennettua vesipisteitä. Ja se, kun se puhuttaa veden jakelua, niin kun äärimmäisen tärkeää. Niin siihen on niin kun panostettu ja niin kun toimivia systeemejä, mitä täällä on. Mutta totta kai ne vaatii myös ylläpitoa. Ja sitten jos puhutaan niistä, että näitä asioita on ollut niin kun, toisaalta on ollut kiva nähdä, että miten ihmiset on niin kun yrittäneet, toisaalta on ollut hirveet nähdä se, että no, miten vähän niitä oikeita mahdollisuuksia sit on. Että miten pienillä resursseilla sitä elämää oikeasti eletään. Ja että miten sitten niin kun tietyllä tavalla myös toivotonta se on, että kun kysyy niin kun suunnilleen omanikäiseltä niin kun naiselta, että mitä hän haaveilee tulevaisuudesta, niin hän on ihan silleen, että niin kuin mitä, mistä tulevaisuudesta, että tässähän minä vaan elän, kunnes päiväni loppuvat. Ja se tuntuu tosi karulta, niin kun kuitenkin itsellä tuntuu, että on vielä maailma avoinna ja mahdollisuuksia ja halua nähdä ja kokea ja näin, ja sitten niin kuin toisella ei ole. Mutta sitten jos puhutaan ihan nyt tällaisista niin kuin oikeasti rankoista kokemuksista, niin kun me tässä nenäpäivässä nyt keskitytään näihin tähän puhtaiseen veteen ja niin kuin kaikenlaisen hygienian ja saniteettitilojen kehittämiseen ja mahdollistamiseen, niin on se aika rankkaa, että Ugandassa kuolee joka päivä 33 alle 5-vuotiasta lasta ripuliin, joka mitä useimmin on niin kuin seurausta huonosta hygieniasta ja likaisesta vedestä. Ja me jouduttiin todistamaan yksi tällainen kuolemantapaus.
Mainitsit tuossa niitä pikkuasioita, jotka ihmisiltä puuttuu, esimerkiksi se saippua. Mutta, ja sitten puhuit myös tuosta vedestä. Ja vesihän nyt on se asia, joka jos ihmisiltä puuttuu, se puhdas vesi, niin sehän on ihan olennainen juttu.
Kyllä.
Me oltiin kahdessa eri paikassa. Toisessa paikassa sä kävit sellaisessa kohteessa, jossa sitä puhdasta vettä pumpattiin maan alta porakaivosta, aurinkosähköpaneeli, järjestelmä, systeemi härdellillä ja puhdistettiin siinä matkalla. Ja se oli ihan sitten juotavaa, säkin sitä joit ja olet edelleen tässä elävänä edessä.
Siis se oli ihan tavallista vettä, se oli ihan niin kuin täysin juomakelpoista tavallista vettä. Kyllähän mua vähän jännitti, koska olen juuri suomalainen ja siellä mennä sitten, kun ihmiset täyttää jerrykanistereita vedelle ja nostaa pään päälle ja lähtee kulkemaan siitä sitten takaisin omalle savimajalle. Tämä tapahtui siis pakolaisleirillä, missä tämmöisiä vesipisteitä on. Eihän siinä mitään. Sieltä vaan pulloa vettä ja sitten siitä huikkaa, mutta on se vähän karua, että sitten kun myöskin katsottiin niitä muunlaisia, ei niin turvallisia vesipisteitä, jotka myös aina joskus meidän kielessämme kutsutaan lätäköiksi tai joskus muiksi vastaaviksi, mistä kuitenkin ihmiset ottaa vettä käyttöönsä. Kun kysymyshän ei ole pelkästään just siitä, että juodaanko sitä vettä suoraan, mutta että jos sitä otetaan kanisteriin ja viedään majalle ja sitten sillä samalla kanisterilla vähän ajan päästä haetaan sitä puhdasta vettä, niin siellähän ne bakteerit lilluu. Että tässä on niin kuin tosi monia asioita, mikä johtaa just vaikka sairastumisiin ja muihin. Musta se on aika hienoa, että tällaisessa asiassa me ollaan ainakin samalla viivalla. Että meillä on yhtä puhdasta vettä lähes yhtä helposti saatavilla.
Tuo Pidipirin pakolaisleiri, 272 000 ihmistä, se kyllä teki aika suuren vaikutuksen.
No se teki aika suuren vaikutuksen ja nythän kun esimerkiksi on sanottu, että Pidipirin leiri on täynnä, että sinne ei enää oteta uusia pakolaisia, mutta otetaan perheen yhdistämisiä. No sitä kun sitten miettii, että tämä paikallinen perhekäsityskin on semmoinen, että vähän niin kuin kaikki on perhettä jollain tavalla toistensa kanssa ja että tosi etäinenkin sukulainen on perhettä, niin kyllähän se vähän niin kuin mietittää ja huolettaa, että kuinka isoksi se paikka vielä kasvaa, koska kuitenkin niin kuin kyllä 272 000 ihmistäkin on jo aika hirveän iso määrä yhdelle alueelle asumaan. Mutta hirveän hyvin mun mielestä niin kuin olosuhteisiin nähden niin kuin on onnistuttu siinä, että ihmiset vaikutti levollisilta ja semmoisilta ihan positiivisilta, noin niin kuin ainakin päällisin puolin, että kyllähän siellä sitten myöskin kohtaa paljon ihmisiä, joilla ihan selkeästi, ja varsinkin ikävä kyllä lapsia, joilla ihan selkeästi on niin kuin tosi, tosi iso trauma siinä taustalla, että kun on jouduttu se koti jättämään ja muuttamaan ihan uuteen maahan ja uuteen ympäristöön, ja siinä on matkalla tapahtunut ties mitä, ja niin kuin tavallaan, että onhan semmoinen niin iso perusturvan järkkyminen ollut, että on se aika karua ajatella, että siellä on niin paljon sitä porukkaa, jotka sitten tavallaan ei saa mitään apua siihen omaan tuskaansa. Mutta sitten tässä, mitä on niinku jutellut, että myös koulut sit näillä alueilla keskittyy siihen, että tavallaan lähdetään tosi basic asioista, lähdetään tosi perusjutuista ja niinku, et enemmän vaan niinku yritetään saada niitä lapsia taas vähän niinku auki ja vähän niinku iloisiksi ja vähän juurtumaan siihen paikkaan ja jotenkin löytämään taas niinku itsensä.
Me käytiin sellaisella koululla, jossa oli yli 2000 lasta. Ja siellä oli semmoinen koulu, jossa oli paikallisia ugandalaisia ja sitten sinne oli tullut nimenomaan näitä Etelä-Sudanista tulleita pakolaislapsia. Ja pihalla oli käsittämättömän iloinen ja reipas tunnelma välillä jopa siinä vaiheessa, kun jaettiin noita nenäpäivän tunnuksia, eli punaisia neniä, niin se meni aikamoiseksi hulapaloksi. Ja sitten me käytiin siellä sellaisessa paikassa, mikä on koulun pihamaalla. Siellä oli vesihuolto, hyvin toimiva vesihuolto, mutta sitten toinen juttu, se toinen pää.
Niin.
Eli se niin kuin sitten, kun me puhutaan kakkaamisesta, niin
näin on.
Se oli aika heviä.
Se on aika joo brutaalia. Siellä oli tosissaan, niin kuin sanoit, noin 2000 oppilasta ja 8 vessaa. Ja siis vessahan ei täällä todellakaan mikään porsliinipytty ja sitten paperia siinä vieressä, vaan sehän on niin kuin lähtökohtaisesti betonilaatta, missä on reikä ja sen alla on säiliö. Ja paperia ei ole. Ei ole myöskään vessojen siivousvälineitä. Sitten on paljon lapsia, joita pelottaa käydä siellä vessassa. Niitä pelottaa niin paljon se esimerkiksi se reikä siinä, minkä alla on musta kuilu, että he eivät yksinkertaisesti uskalla käydä suoraan siinä tarpeellaan, joten voitte niin kuin ajatella, että mitä kaikkea siellä vessassa sit on ja miltä se näyttää, kun se niin kuin tavara ei meekään siitä reiästä alas, vaan jää johonkin muualle. Ja että kun ei ole mitään millä pyyhkiä, niin sittenhän se otetaan sieltä luonnosta, käytetään lehtiä, no lehti menee rikki, sitten sulla on taas kädet likasena, ei ole sitä saippuaa. Sitten mennään ehkä seuraavalle vesipisteelle sinne puhtaan veden luokse vielä ja ruvetaan juomaan käsivettä. No siinähän se taas oli, sieltä se tauti taas tulee. Nämä on niin kuin tosi tämmöisistä, niin kuin, nämä on niin pienistä asioista kiinni, että kun koulut tarttisi just nimenomaan esimerkiksi just vaikka, että välineitä, millä putsata ne vessat, saippuaa. Vessapaperi olisi tietysti ihan järjettömän kivaa, koska siis se, että ihmiset pyyhkii takapuoltansa keppeihin ja kiviin ja lehtiin ja ties mihin, niin aiheuttaa sen, että on tosi vaikea tyhjentää esimerkiksi näitä vessoja sit säiliöitä, koska siellä on kaikkea mahdollista roinaa ja välillä siis juomapulloja ja koulukirjan niin kuin sivuja ja kaikkia mahdollisia mä siellä näin. Et on paljon halvempaa ostaa vessapaperia kuin ostaa lääkkeitä lapsille, jolloin on vaikea ripuli. Niin jotenkin, että keskityttäisiin niinku vielä enemmän just tähän kaikkeen, mikä ennaltaehkäisee ja mikä niinku luo sitä hyvää pohjaa.
Mitä sä, Jenny, haluaisit lähettää terveisiä täältä Ugandasta, Afrikan auringon alta, Radio Suomen kuuntelijoille ja tietysti kaikille muillekin suomalaisille?
No mä haluaisin lähettää semmoisia terveisiä, että jotenkin, että itselle on ollut tosi merkittävä se just se havainto siitä, että miten niin kuin oikeasti pienistä asioista on kysymys. Miten niin kuin niin pienillä jutuilla voidaan tehdä niin isoa vaikutusta. Joten vaikka sitä niin kuin ajattelee, että sillä vitoselle ei saa mitään tai kympille, että pitäisi antaa jotenkin enemmän, niin ei tarvii. Sillä kympilläkin saa jo ihan tosi paljon aikaiseksi. Olkaa ystävällisiä. Se vitonen tai kymppi voi pelastaa lapsen hengen.
Jenny Lehtinen ja Juha Blomberg vierailivat Ugandassa huhtikuussa 2017. Ja Jenny, kokemuksia Ugandan matkalta nähdään lisää tämän päivän nenäpäiväshowssa TV2. Radiossahan nenäpäivä kuuluu illalla vielä. Puhelinlangat laulaa lähetyksessä ja sitten nenäpäivä jatkoilla. Ja sen lahjoituksen voi tehdä siis vaikka tekstiviestillä Radio Suomi kirjoitettuna yhteen numeroon 16499. Sillä tavalla lahjoittaa 10 € ja osoitteesta nenäpäivä.fi löytyy tietoa niistä muista lahjoitustavoista. Tuo äskeisen jutun alussa pongatun tikkelin lajimääritys jäi tekemättä valokuvan puutteen vuoksi.
kaksi noista pojista aika pieniä olivat, tulivat kysymään, että iskä, milloin se sun väitöskirja valmistuu. Ja mä aloin selittämään esitarkastajia ja professoria ja tiedekuntaneuvostoa ja muuta. Ja sitten mä hoksasin kysyä, että ai miksi te sitä kysytte? Ja pojat sanoi, että milloin sä taas sitten kuuletko sulle puhuu?
Sunnuntaivieraana isänpäivänä lastenpsykiatri Matti Kaivosoja Kokkolasta.
Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
Yle. Radio Suomi.
Tässä ajantasan lähetyksessä pohditaan vielä Euroopan unionin tulevia suuntia. Ja Yle vastaa-osuudessa on tänään vieraana vuorovaikutuspäällikkö Sami Koivisto. Somesamista tuli ensin yleisöasiamies, mutta se titteli ei mennyt ihan kohdilleen. Ja nyt siis titteli on vuorovaikutuspäällikkö ja töitä tässä uudessa pestissä on takana runsas viikko. Mitä Yle-tyyppi tekee ja mitä yleisö hänen toivoo tekevän, siitä me puhutaan lähetyksen loppupuolella. Kysymyksiä Samille voi laittaa lähetysikkunaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Ja tuossa kello 10 Suomen kirjasäätiö on julkistanut Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat ja ne ovat seuraavat ja aakkosjärjestyksessä. Hanna Hauru, Jääkansi, Juha Hurme, Niemi, Tommi Liimatta, Autarktis, Miki Liukkonen, O, Kristiina Sandu, valas nimeltään Goliat ja Jaakko Ylijuonikas, Jatkosota, Extra. Näiden kuuden ehdokkaan joukosta ministeri ihmisoikeuksien puolustaja Elisabeth Rehn valitsee voittajan ja tuo voittaja julkistetaan 21. päivä marraskuuta. Yle tulee tekemään näistä ehdokkaista kaikista erikseen esittelyt tuonne Yle Uutisten verkkosivuille, siis Finlandia-palkintoehdokkaista. EU:ssa jylläävät vastakkaiset virtaukset. Britannian päätös lähteä unionista ja sen jälkeiset eron valmistelut ovat vahvistaneet unionin yhtenäisyyttä. Toisaalla vaikuttavat hajottavat kehityskulut. Seuraavassa Euroopan unionin tulevaisuudesta keskustelevat europarlamentaarikot Mia-Petra Kumpula-Natri sosiaalidemokraateista, Sirpa Pietikäinen kokoomuksesta ja Heidi Hautala vihreistä.
No, ainakin mun ryhmässäni kovasti odotetaan sitä, että miten Saksan hallituksen muodostaminen jatkuu, koska sillä tulee olemaan iso vaikutus. Ja mun ryhmässäni saksalaiset on suurin delegaatio. Ja, sitten toisaalta niin ehkä tämä Brexit-tilanne on sillä tavalla nyt vähän niin kuin rauhoittunut, että onhan jopa mahdollista, täysin mahdollista, että Brexit peruuntuu sen takia, että nämä neuvottelut ei ole edennyt Britannian kannalta mitenkään suotuisasti. Suomen puheenjohtajakausi on tulossa ja se tarjosi mahdollisuuden tehdä aloitteita ja ikään kuin ottaa vähän vahvempaa profiilia, mistä on ollut mun mielestä aika niin kuin suuri puute tällä hetkellä.
Sirpa Pietikäinen, millaisia voimaviivoja näette?
Perushaaste kaikille sama, joka liittyy kansalaisten perusoikeuksien perusturvaan ja sitten myös näihin isoihin tuloeroihin eri jäsenmaiden kesken, eri ihmisryhmien kesken, joka aiheuttaa sitten myöskin epäreilua talouskilpailua. Ja silloin isompi joukko, ja voisi sanoa, että se on ehkä tämä kanta-Eurooppa, on valmiita liikkumaan tasapainoisella kokonaisuudella eteenpäin. Ja se on tämä Macronin aloite, mitä myös Merkel on tukenut, ja näyttää sitä, Saksassa tulee sitä tukeva hallitus, valtaosa Pohjoismaista on suhtautunut hyvin myönteisesti. Nähdään se tarve toimia. Ja sitten toisaalla on nämä Visegrad-maat, mainitsit itse tuossa Puola, Unkari, Tsekki ja Slovakia, jossa on hyvinkin, ne ovat hyviä maita ja siellä on hyviä ihmisiä, mutta se on hyvinkin huono hallinto tällä hetkellä. Populistinen, nationalistinen, enemmän todella otetaan kädellä mitä saadaan, mutta ei olla valmiita kantamaan omaa vastuuta esimerkiksi ihmisoikeuksien, perusoikeuksien osalta tai maahanmuuton osalta tai reilun työelämän pelisääntöjen osalta. Ja tähän sitten piirtyy myös tämä ikään kuin tämä emu, euromaat, ei euromaat linja, hyvin isolta osin, ja siksi me puhutaan emun kehittämisestä.
No tuossa on vaaleja pitkin matkaa ollut, siis Hollannissa, Ranskassa, Saksassa ja toisaalta taas sitten Itävallassa, Tsekissä ja Slovakiassa 2016, niin jos ajatellaan näin, että unioni on äänestänyt aika keskeisillä alueilla, niin mitä te pidätte tuosta lopputuloksesta ja mitä se ikään kuin ennakoi unionin tulevaisuuden kannalta?
No mun mielestä se ennakoi sitä, että että EUn täytyy entistä paremmin perustella olemassaolonsa oikeutus kansalaisille. Ja myöskin sitten siellä niin kuin jäsenmaiden ministerineuvoston puolella, niin mun mielestä niin kuin on aika paljon ollut puheenvuoroja siitä, että tarvittaisiin tämmöistä niin kuin vastuullista johtajuutta, että ei mennä heti tavallaan niin kuin Brysselin selän taakse. Eli tämä niin kuin kansalaisten osallistumisoikeus päätöksentekoon, sehän voisi muuten näkyä jo Suomen puheenjohtajakauden ohjelman suunnittelussa, että Suomi käynnistäisi tämmöisiä konsultaatioita, jossa otettaisiin selvää ehkä Suomea laajemmin siitä, että mitä kansalaiset haluaisi tehdä esimerkiksi tämmöisen haitallisen verokilpailun suitsimiseksi ja kuinka puolustaa perusoikeuksia, mitä pitäisi tehdä Puolalle ja Unkarille. Tämä on, mun mielestä tämä on se kohtalon kysymys, joka ratkaisee sen, että päästäänkö niissä asioissa eteenpäin, mistä Sirpa tuossa puhuu.
Mia-Petra Kumpula-Natri.
Minusta kollegojen puheenvuorot on ollut ihan samaa linjaisia, miten itsekin tilanteen näen, että on myös lisäksi ehkä yhtenäistenä tekijänä ei vain Brexit, vaan myös se, että taloustilanne alkaa kohentua koko Euroopassa, jolloin perinteisesti sit voidaan niin kuin tunnelmista siirtyä kriisin jälkeisiin tunnelmiin, eikä paini aina haasteiden ja ongelmien, vaan uuden rakentamisen edessä, ja se tulee olemaan motivoiva. Ja toivon nyt sitten, kun Suomessakin on paremmat talousluvut, että myös jostain löydettäisiin Suomeen osallistumisen intoa. Että mulla on vähän sellainen olo, että eikö mikään innosta enää, mikä tapahtuu kansainvälisesti tai Euroopan kanssa. Ja toivoisin kovasti Suomelta nyt asennemuutosta puheenjohtajuuskauteen valmistautuessa. Tämä on täystyö päällä monissa lakihankkeissa. Nyt ollaan siinä vaiheessa, kun 3 vuotta komission esityksiä antanut talot, instituutiot, niin eduskunnassa kuin täälläkin tehdään tosi paljon töitä lainsäädäntöhankkeiden kanssa, jotka menevät eteenpäin. Ja nyt alkaa olemaan sitten tämä tulevan kauden ja rakentamisen hetki. Ja se on erittäin surullista katsoa, että Suomi on yhtä passiivinen kuin tähän asti on ollut.
Sirpa Pietikäinen ja Heidi Hautala, millä tavalla, mitä te ajattelette Suomen tarmosta osallistua unionin kehittämiseen?
No me ollaan oltu erittäin tarmokkaita eteenpäin katsovia silloin, kun me ollaan liitytty Euroopan unioniin. Sitten jossakin vaiheessa se into hiipuu ja nyt me ollaan vähän kuin, meillä on tosi hyviä aloitteitakin, mutta jos mä katson koko hallituksen linjaa, niin me ollaan vähän kuin Ruotsinlaivan buffeen pöydässä. Ja tämä on kyllä huolestuttavaa mun mielestä varsinkin, kun puheenjohtajakausi on tulossa ja nyt täyttä vauhtia meillä pitäisi olla näihin isoihin ja mun jatkokysymyksiin rakentavaa eurooppalaista eikä vaan suomalaista kantaa.
Iso kysymys, missä Suomella olisi paljon annettavaa, on esimerkiksi kestävän kehityksen edistäminen, uusiutuva energia, ilmastonmuutoksen voittaminen, mutta sen sijaan, että Suomi loistaisi tässä sillä osaamisellaan ja saisi ikään kuin sitä maamainetta, niin Suomihan käpertyy niin kuin ikään kuin sisäänsä ja koko ajan vaan täällä keskustellaan siitä, että kuinka estämme Euroopan unionia niin kuin tuhoamasta Suomen metsäteollisuutta. Tämä keskustelu on mennyt myös aika tämmöiseksi niin kuin liiottelevaksi.
Mia-Petra Kumpula-Natri, Suomen ohjelma lyhyesti.
No, ottaisin ilman muuta painoarvoa jälleen pohjoiselle ulottuvuudelle tässä valmistelussa jo. Sitten Suomella voisi ihan hyvin olla itsellänsä ja eteenpäin vietänä koko Euroopalle, miten yhdistetään tasa-arvoinen, avoin ja digitaalinen yhteiskunta.
Sirpa Viitikäinen.
No ehdottomasti meillä pitäisi olla tähän EMUn kehittämispaperissa 14 kohtaa oma selkeä eurooppalainen kanta. Meillä on aika hyvä tähän talousosioon, eli miten taloutta vakautetaan ja sisämarkkinoita syvennetään ja estetään ylivelkaantumista. Ja sen pari valiokunnan kyllä mä toivoisin, että kun me ollaan hyvinvointivaltio, niin kuin Pohjoismaat on, meillä pitäisi olla vahva näkemys siihen, että miten tätä sosiaalista ulottuvuutta kehitetään. Suomella on esimerkiksi erinomainen perustulokokeilu, jota voitaisiin esittää eurooppalaiseksi. Meillä on hyvin edistyksellinen ajattelu tästä omaishoitajia toimintaohjelmasta. Tarvitaan sekä siis perusturvaa että sit palveluita ja tällainen ajattelu. Ja myös tämä syrjinnän vastaisuus on keskeinen syrjinnän vastainen direktiivi ollut pitkään aikaa juutuksissa. Sitten myös nämä hyvän verotuksen periaatteet, niin tässä mun mielestä olisi sellaisia rakentavia paloja.
Näin sanoi Sirpa Pietikäinen. Muut europarlamentaarikot tässä keskustelussa olivat Heidi Hautala ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Ja Sakari Kilpela haastatteli.
Tämä on ajan tasa.
Ajantasan studiossa oli kahvipannu ja puhdas kahvikuppi. Ja Matti Ylönen tuli ja otti kahvi ja valitti tarjoilusta. Sanoi, että suolukka puuttuu.
Silloin kun Akilainen on täällä ollut juontamassa ja on käynyt studiovieraalta, niin monesti on ollut sämpylää myös tarjolla. Mutta
Että väität, että Akilaineen aikana on paremmat tarjoilut kuin Kati Lahtisen aikana?
No näyttää nyt. En mä nyt kuivia keksiä tietenkään väheksy, mutta kyllä tuommoinen niin oikein mehukas vasta toisen tekemä sämpylä, niin se maistuu aina paremmalle. Mutta kahvi on hyvää, kiitos siitä. Otin sitä lupaa kysymättä ja tulin kertomaan samalla, että mitä Suomen Radiossa tänään tapahtuu. Tänään vietetään nenäpäivää, niin kuin varmasti kaikki tiedätte. Ja jotenkin ihaltavaa on se, että suomalaiset vuosivuodelta enemmän heittäytyy ja lähtee mukaan tähän. Keksii mitä hulluimpia tempauksia kerätäkseen rahaa hädässä oleville lapsille. Ja tänään Suomen Radio tekee kyllä melkoisen kierroksen ympäri Suomen niemen erilaisissa tapahtumissa. Huittisissa esimerkiksi yksi mies pyöräilee 24 tuntia. Tämä on hänen tempauksensa. Me päästään suoraan hänen pyörän kyytiinsä. Hän oli vähän aikaa jopa hukassa. Oikein tavoitettu häntä, mutta nyt hän on kartalla.
Katvealueella siis.
Edelleen pyörän päällä. Sitten me päästään Joensuun. Siellä järjestetään kokonaiset nenämessut. Yle Jyväskylähän on ollut koko viikon vähän niin kuin nenätunnelmissa ja kansan parissa kauppakeskus Sepässä. Me päästään käväseen siellä. Ja sitten päätetään tämä suuri kierros Muoliman nappaan, eli Kuopion torille.
Jos kirjamessuilla on kirjoja, niin nenämessuilla on neniä.
Oletettavasti. Erilaisia, eri muotoisia, mutta ennen kaikkea punaisia ja pyöreitä.
Kiitoksia, Matti. Sitten perjantaiseen tapaan siirrymme perinteiseen Yle vastaa -osuuteen. Ja tänään meillä on vieraana vuorovaikutuspäällikkö Sami Koivisto. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
Aloitetaan nyt ihan siitä, mistä kaikki alkoi, eli kohusta. Kun sinut nimitettiin tähän uuteen tehtävään, jossa nyt olet ollut reilu viikon, niin sinut nimitettiin nimellä yleisöasiamies keskellä sitä keskustelua sukupuolesta ja miestittelipäätteistä ja kaikesta sellaisesta. Niin miten sinne niin pääsi käymään?
No sinähän kävi sen takia näin, että tämä tehtävä yleisöasiamies on ollut sellaisenaan olemassa ulkomailla jo vuosikymmeniä. Siitä on käytetty tämmöistä vanhanaikaista käännöstermiä suomalaisessa keskustelussa, ymmärtääkseni kymmeniä vuosia. Et sitä kautta se tuli, mutta kyllä se oli meille kaikille jo siellä rekrytointivaiheessa selvää, että tämä on ihan kamala vanhanaikainen titteli, että jotain sille pitäisi tehdä ja keksiä parempi. Mutta me ei vaan ehditty keksimään sitä siinä vaiheessa, kun piti keskustella paljon, paljon muustakin, mutta ehdotin sitten itse, että mehän voidaan kysyä yleisöltä.
Ja te kysyitte, tuli ehdotuksia tosi paljon, siellä oli hienoja ja hauskoja. Oma ehdotukseni Yle Tyyppä ei nyt päässyt, mutta se on sun epävirallinen nimi on Yle Tyyppä.
Joo, kyllä, kiitos ehdotuksesta, vaikutti asiaan.
ja sitten tuli tämä vuorovaikutuspäällikkö.
Joo, ja itse asiassa sitä on vielä vähän täsmennetty, että se on yleisövuorovaikutuksen päällikkö, on niin kuin kirjaimellisesti se virallinen titteli, mutta saa käyttää vuorovaikutuspäällikköä, ja Yle Tyyppi nyt on sitten varmaan se kaikista helpoin.
No se iso juttu on se, että kun sä nyt olet siis ensimmäinen marraskuuta lähtien ollut tässä hommassa, niin mitä sinä Sami Koivisto teet?
No itse asiassa mä en pysty kovin tyhjentämästi vielä vastaamaan, koska tämä on uusi tehtävä ja se muokkautuu hyvin pitkälti sen mukaan, että mitä yleisö toivoo. Tietysti myöskin sen mukaan, että mitä täällä talossa herää. Mutta yksi iso kokonaisuus on meidän palautteen käsittely. Sitä halutaan niin kuin tehostaa ja koko tehtävä on lähtenyt siitä, että Yle toivoo ja Yle hallitus toivoo, että me kuultaisiin paremmin suomalaisia. Mutta tämä palaute, sehän on niin kuin osoite luottamuksesta. Et sen takia sen arvo pitää tiedostaa, ja koska yleisön luottamus on oikeasti kaikki, mitä journalistisella medialla on. Et se on yksi tärkeä osa mun työtä.
Mä otan siitä palautteesta kohta vähän tarkemmin kiinni, mutta kysyn nyt kuitenkin tässä vielä sen, että kun tässä jonkin aikaa nyt olet tämän virkasi puolesta ollut julkisuudessa, niin joko yleisöltä on tullut paljonkin yhteydenottoja?
On tullut. Tosi paljon yhteydenottoja yleisöltä, sitten on tullut muiltakin tahoilta. On pyydetty tuonne Helsingin yliopiston toimittajakoulutuksen neuvottelukuntaan puhumaan. Sitten Sitra on pyytänyt yhteen vuorovaikutusprojektiin myöskin alustamaan. Tampereen yliopisto on kysynyt, mutta sitten yleisöltä on tullut hyvin monen tyyppisiä asioita. Että on toivottu muun muassa 10-osaista dokkaria vapaaehtoistyön merkityksestä vanhustyössä. Sitten on suurpedoista puhuttu. Tuli mun mielestä hyvä vinkki siitä, että tämmöinen termi kuin pihasusi, että ehkä se on niin kuin lanseerattu ihan niin kuin tämmöisessä propagandamielessä. Paljon tämän tyyppistä keskustelua, joka liittyy niin kuin meidän journalismiin siellä käytettäviin termeihin. Sitten on myöskin tullut sitä kielestä, mitä toimittajat käyttää. On toivottu riistapoliisia, siis ihan laidasta laitaan, valtavasti yhteydenottoja ja hyvä niin.
Ja siis yksittäisistä sanoista aina tämmöisiin ohjelmaideoihin saakka.
Kyllä.
Kuvaa aika hienosti. Sano vielä Sami Koivisto, minkälaisia valtuuksia sinulla on Ylessä? Että jos nyt otetaan tämmöinen hypoteettinen tilanne, että olisi semmoinen ajantasan juontaja, josta kaikki eivät pitäisi, niin voiko Sami Koivisto tulla ja sanoa, että nyt ei tästä ajantasan juontajasta pidetä, että pois lähetyksistä?
Voin tulla sanomaan, että ei pidetä, mutta en todellakaan tule sanomaan, että pois lähetyksestä. Että mun tehtäväni ei ole jakaa kenellekään potkuja, vaan vuorovaikutusta mahdollistaa.
Kertoa se, että voisit ehkä skarpata joissain kohden mahdollisesti.
Tärkeintä, että käydään sitä vuorovaikutusta ja mietitään, että mistä se kenkä oikeasti puristaa, jos puristaa.
No sitten siihen palautteeseen. Täällä on yksi lähetysikkunasta tullut kysymys, joka suoraan liittyy tähän näin. Eikö maakuntaradioiden henkilöstö voisi kerätä yleisöpalautetta myös Pasilan tarpeisiin? Tällä hetkellä menetätte valtavan määrän palautetta kanavan musiikista ja uutisista vain siksi, että alueradioiden juontajat eivät noteeraa lähetysikkunan palautetta näistä asioista.
Mulla on se käsitys, että kyllä sen palautteet luetaan, vaikkei niihin aina reagoida. Ja kyllä se kaikki palautet tänne Pasilaankin kiertyy. Et palautetta tulee niin valtavasti, että siihen ei valitettavasti ehditä aina reagoimaan.
Et vaikka siellä lähetysikkunassa ei vastatakaan, niin kuitenkin se on luettu ja se laitetaan eteenpäin.
No sellainen käsitys mulla on, että sehän on ihan kunnia-asia, että sitä seurataan toimituksissa.
Sitten toinen kysymys. Nämä on nyt yleisöltä tulevia kysymyksiä sinulle. Minkälaisia ajatuksia sinulla on vuorovaikutuksen kehittämiseksi? Esimerkiksi näiden boksien käyttöä joskus ihmettelen. Toimivat chattina enemmänkin kuin ohjelmiin liittyvänä osana. Hieno kysymys. Mitä yleisön vuorovaikutuspäällikkö Sami Koivisto, minkälaisia ajatuksia on vuorovaikutuksen kehittämiseksi?
No jos ajattelee semmoisella laajalla skaalalla, niin mä toivon ennen muuta sitä, että meidän yhteiskunnallinen keskustelu menisi niin kuin semmoisesta vastakkainasetelmasta enemmän semmoiseen niin kuin vaikkapa tehokkaampaan pienryhmäkeskusteluun, johon niin kuin löydettäisiin semmoiset tyypit, joilla on oikeasti sana hanskassa ja pystyttäisiin sitten jotenkin niin kuin tätä pienryhmäkeskustelua välittämään suuremmalle yleisölle. Jotain niin kuin tämän tyyppisiä ajatuksia esimerkiksi mulla siitä on. Sitten myöskin se, että miten me pidetään huolta, kun koko maailma nyt siirtyy niin kuin tähän digiin ja verkkoon. Että miten me pidetään huolta tasavertaisuudesta siinä keskustelukulttuurissa, koska kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta osallistua niiden välineiden kautta yhtäläisesti. Että tämmöisiä aika isoja kokonaisuuksia, joita yksi yleisövuorovaikutuksen päällikkö ei kyllä voi ratkaista, mutta että toivon mukaan voi niinku edesauttaa keskustelua tämän tyyppisistä asioista.
Ja ihan nyt näin niinku henkilökohtaisena kokemuksena voin sanoa, että se PL300024 Yleisradio, se osoite toimii edelleen ja niitä viestejä tulee ja niitä kirjeitä luetaan. Siis se oli mun henkilökohtainen postilokero-osoitteeni, mutta niihin on taas sitten vaikeampi vastata tavallaan, että se tieto siitä, että olen lukenut tämän viestisi, niin se ei välttämättä välity, mutta edelleenkin tätä tavallista postiahan tulee meille palautetta tavallisella postilla paljonkin.
Joo, tulee minulle myöskin. Mutta että käytännössä se tämmöisessä mediatalossa, johon tulee niin kuin satoja tuhansia palautteita vuodessa, niin se kaikkeen vastaaminen on sula mahdottomuus. Sen takia me joudutaan niin kuin pakosti tekemään sitä, että valikoidaan niin kuin julkiseen keskusteluun sellaiset palautteet, joista on niin kuin kaikista eniten hyötyä niin kuin mahdollisimman suurelle osalle myöskin kuulijoita tai katsojia. Mutta pyritään toki vastaamaan niin henkilökohtaisenkin palautteisiin aina kun vaan mahdollista.
No sitten taas kysymys palautteesta. Miksi yleisö vastaa laiskasti tai ei ollenkaan kuulijoilta saamiensa palautepalvelun kautta lähetettyihin asiallisiin kysymyksiin? Tämä määrä taitaa olla se syy.
Siis Yle, joo. Miksi Yle vastaa? Joo, no se on kyllä se määrä. Mä oon itse ollut vähän aikaa seuraamassa tuolla meidän asiakaspalvelussa sitä viestien tulvaa. Ja se on yksinkertaisesti niin iso, että se on niin kuin sula mahdottomuus, että sitä kaikkea voitaisiin käsitellä. Mutta siis kaikki kyllä luetaan. Se on niin kuin lupaus, josta Yle pitää kiinni. Ja se, mitä mä yritän tehdä, niin on tehostaa ja tietyllä tavalla myöskin yhdenmukaistaa sitä palautteen käsittelyä meidän eri osastoilla. Ja pyrkiä löytämään sellainen palaute, johon julkisesta vastaamisesta on kaikista eniten hyötyä mahdollisimman isolle osalle porukkaa.
Voisiko toimittajien puoluekannat julkistaa? Kuuluuko tämä, Sami Koivisto, sinun pestiisi, tämä miettiminen?
No mä en aio kyllä ruveta julkistamaan kenenkään puoluekantaa.
Mutta se miettiminen?
No mä näkisin sen asian sillä tavalla, että tässäkin kysymyksessä on viime kädessä kysymys toimittajan ammattitaidosta ja kyvystä erotella oma henkilökohtainen näkemys siitä, että mitä sä teet työksesi. että mä kyllä luotan tähän puoleen enemmän. Mutta mulla ei todellakaan ole mitään sitä vastaan, jos joku haluaa oman puoluekantansa julkistaa. Että siitä vaan, jos siltä tuntuu. Täytyy myöskin muistaa, että kaikilla ei sitä puoluekantaa ole. Ja hyvin monet politiikan toimittajat aivan tietoisesti äänestävät tyhjää vaaleissa juuri sen takia, että osoittavat silläkin itselleen, että ovat riippumattomia. Et se on meidän toimittajien niin kun ammattietiikan ihan ydinkysymys, että tämmöiset asiat pidetään erillään työstä.
Someen liittyvä kysymys. Tämä tulee entiselle some-Samille, sillä titelilläkin sinut tunnettiin
Sain
tietysti aikaisemmin, mutta tämä Yle-tyyppi on siis se nyt ja sitten tämä yleisön vuorovaikutuspäällikkö. Miksi Ylen toimittajien väärinkäytöksiä somessa peitellään, mutta esimerkiksi poliisien somejuttuja revitellään viikkokaupalla? Ja nyt suluissa perässä on täällä toiminta henkilökohtaisilla tileillä.
Sitä ei ainakaan ole niin kuin mitään semmoista käskyä, että niitä pitäisi peitellä. Et mä oon itse sitä mieltä, että jos sä teet työssäsi virheen, niin se kannattaa kyllä niin kuin ihan heti myöntää ja olla kiitollinen siitä palautteesta, mitä siitä on tullut, koska se on osoitus luottamuksesta, että ihmiset seuraa sitä, mitä sä teet. Että jos mä itse tekisin virheen, niin mä kyllä myöntäisin sen heti, kun sen huomaa ja pyytäisin anteeksi ja niin kuin en tiedä niin kuin parempaa tapaa siinä toimia. Et jos on semmoinen kokemus, että peitellään, niin se on kyllä ikävä kuulla.
Sitten täällä on tällainen kysymys, että olisiko Yle päätynyt radikaaliin Saara Aalto-ratkaisuun, jos rahoitus tulisi edelleen lupamaksuista? Tämä on kyllä aikamoinen spekulatiivinen kysymys. Tähän varmaan vähän vaikea vastata.
Joo, mä en osaa kyllä tuohon suoraan vastata, enkä oikein sillä tavalla ymmärrä, että millä tavalla se, niin kuin se rahoitusratkaisu nyt just tähän vaikuttaisi. Et siis se Ylen päätöshän oli yllättävä. Mun mielestä se oli, tämä on ihan henkilökohtainen mielipide, se oli tosi hieno päätös. Mä oon tosi iloinen sen puolesta, että Saara Aalto lähtee edustamaan Suomea. Mutta saa olla muutakin mieltä, totta kai.
Tästähän on muusikoiden kanssa nyt käyty keskustelua, että tehtiinkö jotakin, ja Ville Vileen on vastannut muusikoiden liitolle liittyen siihen, että muutettiinko sääntöjä kesken kaiken. Sen voi käydä lukemassa tuolta Ylen verkkosivuilta.
No se kannattaa lukea,
ja,
joo.
Ja siellä on siis sellainen. Otetaan vielä viimeiseksi kysymykseksi, Sami Koivisto, semmoinen oleellinen asia, kun yleisön vuorovaikutuspäällikkö olet. Miten sinut saa kiinni?
Kaikilla mahdollisilla tavoilla saa vetää hihasta, jos näkee kadulla. Saa lähettää sähköpostia. Mulle on tulossa myöskin soittoaika. Sitä ei ole vielä päätetty, että milloin se on. Kannattaa mennä lukemaan tuonne yle.fi kautta yleisradio-sivulle mun blogia. Se löytyy myöskin osoitteella yle.fi kautta yle-tyyppi. Siellä kirjoitusten lopussa on kaikki yhteystiedot kerrottuna tiiviisti.
Kiitos Sami Koivisto ja onnea tähän uuteen työhön.
Kiitos kovasti ja hyvää nenäpäivää kaikille.
Sitten vielä sananen iltapäivän ajan tasasta. Silloin katsotaan tulevaisuuteen niin tarkoin silmin kuin se nyt mahdollista on ja tietysti tarkoin korvin. Ja puhutaan tulevaisuuden työelämästä. Työntekijäkokemus ja asiakaskokemus ovat avainsanoja, samoin ihmisten johtaminen, mutta mitä ihmisten johtaminen ihan käytännössä on? Iltapäivällä vieraana ajantasassa tulevaisuusmuotoilija Minna Koskela. Ja toinen iltapäivän aihe on tarina, joka tarjoaa rakkautta, verta, intohimoa ja sotaa. Se kuulostaa ehkä saippua oopperalta, mutta onkin Kajaanin linnassa 1700-luvun alussa kasvaneen Kaija Valpurin tytär Keräsen tarina. Sen tarinan on kirjaksi kertonut Raija Oranen ja hän on haastattelussa iltapäivällä.